Prevod materijala sa češkog na holandski jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford svim zainteresovanim klijentima nudi i prevod sa češkog jezika na holandski, i to kako u pisanoj, tako i u usmenoj formi. Sudski tumači i prevodioci u ovoj kombinaciji jezika obrađuju sva poslovna i lična dokumenta, ali i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, to jest potvrdu o slobodnom bračnom stanju i o redovnim primanjima, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, ali i saglasnost za zastupanje, potvrdu o stalnom zaposlenju i o stanju računa u banci, kao i sve ostale vrste saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja. Kada je to potrebno, obradit ćemo i sva pravna akta, odnosno vršimo njihov prevod sa češkog jezika na holandski i overavamo ih pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. U istojezičkoj kombinaciji obrađujemo i dokumenta koje su vezana za oblast obrazovanja i nauke, kao i sva dokumenta koja ulaze u sastav medicinske, građevinske, tenderske i tehničke dokumentacije. Kako klijenti u okviru naših poslovnica dobijaju i prevod i overu sudskog tumača, to znači da će u kratkom vremenskom roku imati dokument koji je spreman za upotrebu. Da bismo mogli da vam pružimo kvalitetnu uslugu, koja će biti usklađena sa zakonom, morate da nam na uvid dostavite i originale, kao i da u okviru nadležnog suda saznate sve što je potrebno u vezi sa overom dokumenata apostil pečatom. Pečat koji se naziva još i haški se stavlja samo na određena dokumenta i uvek na tačno određen način, to jest ili po završetku obrade od strane naših stručnjaka ili pre toga. Podrazumeva se da prevodilac i sudski tumač nisu nadležni za ovu vrstu overe, pa samim tim klijentima ne moraju ni da pružaju potrebne informacije u vezi sa njom, već oni moraju sami da se o tome raspitaju u okviru osnovnog suda koji je za apostil pečat nadležan. Pored mogućnosti da nam dokumenta na prevod sa češkog jezika na holandski pošaljete preko kurirske službe, imate mogućnost da nam ih donesete lično, ali i da ih pošaljete preporučeno preko Pošte Srbije. Kada prevodilac i sudski tumač završe sa njihovom obradom, klijenti mogu da ih preuzmu lično ili da ih dobiju preko kurirske službe na adresu, što je usluga koja podleže dodatnoj naplati. Prevodi sa češkog jezika na holandski uključuju i usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, odnosno primjenu konsekutivnog, simultanog i prevođenja uz pomoć šapata. Pored toga, klijenti mogu da izvrše kod nas i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najpovoljnijim uslovima. Na vaš zahtev vršimo i prevođenje svih vrsta audio i video sadržaja, a što podrazumeva kompletnu obradu serija, reklamnih poruka, filmova i emisija, to jest njihov prevod sa češkog jezika na holandski, ali i sinhronizaciju, odnosno titlovanje. Vršimo i profesionalno prevođenje web sajtova, ali i svih ostalih sadržaja vezanih za oblast interneta, to jest svih vrsta aplikacija i programa, online kataloga i web prodavnica. Klijenti kod nas mogu da dobiju i uslugu redakture onih sadržaja koje je neko već preveo u ovoj kombinaciji jezika, ali nije ispoštovao pravila struke. Također smo specijalizovani za prevođenje sa češkog jezika na holandski za književna dela i udžbenike, tako da ćemo obraditi ne samo romane i beletristiku, već i dela poezije i proze. U slučaju zahteva naših klijenata, spremni smo da obradimo i reklamne materijale, odnosno letke i flajere, PR tekstove, brošure, kataloge, ali i vizit kartice. Stručne i popularne tekstove ćemo također obraditi u ovoj jezičkoj kombinaciji, kao i članke iz novina, odnosno sadržaje svih vrsta časopisa. Kada se za prevod ne zahtevaju originali, odnosno overa sudskog tumača, klijenti nam materijale mogu dostaviti i putem maila. i isto tako ih dobiti po završetku prevoda. Prevod lične dokumentacije sa češkog jezika na holandski. Bez obzira koji lični dokument da vam je potreban preveden u ovoj kombinaciji jezika, možete biti sigurni da će naši stručnjaci izvršiti njegovu profesionalnu obradu. Ako je podrazumeva najpre prevod sa češkog na holandski jezik, a zatim i overu sudskog tumača. Oni pored toga obrađuju i sva dokumenta koja ulaze u sastav kako poslovne i građevinske, tako i medicinske, ali i tehničke i tenderske dokumentacije, odnosno sva ona dokumenta koja su u vezi sa naukom ili obrazovanjem. Obradit ćemo na vaš zahtev i dokumenta koje se podnose nadležnim institucijama, kao što su različiti tipovi izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja. A naši klijenti mogu da dobiju i prevođenje u ovoj kombinaciji jezika za sva pravna akta. A prevodioci i sudski tumači, osim tekovina Evropske unije, punomoća za zastupanje i sertifikata, obrađuju i licence, ugovore, kao i sudske presude i mnoga druga dokumenta ove vrste. Prevodi tekstova iz oblasti turizma sa češkog na holandski jezik. Klijente kod nas očekuje i prevođenje tekstova iz oblasti turizma sa češkog jezika na holandski, ali i svih tekstualnih sadržaja koji su vezani za oblast marketinga, financija, menadžmenta, kao i bankarstva, nauke, obrazovanja i informacionih tehnologija, te ekologije i zaštite životne sredine i mnogih drugih grana, što prirodnih, što društvenih nauka. Kada je to potrebno, izvršit ćemo i profesionalan prevod sa češkog jezika na holandski za web sajtove, odnosno ostale internet sadržaje, poput softvera, online kataloga i prodavnica. A možemo da vam ponudimo i uslugu koja se odnosi na lekturu, to jest korekturu onih materijala koji su već obrađivani u ovoj kombinaciji jezika, ali nedovoljno kvalitetno. Prevođenje filmova sa češkog na holandski jezik. Kada su u pitanju prevodi filmova sa češkog jezika na holandski, moramo napomenuti i to da su u našem timu stručnjaci za njihovu sinhronizaciju, ali i oni koji se bave titlovanjem prevedenih filmova. Ova usluga se naravno ne odnosi samo na igrane, animirane, crtane i dokumentarne filmove, već i na serije, ali i reklamne poruke, odnosno zabavne, informativne, obrazovne, dečije i ostale vrste emisija. Pored toga obrađujemo i reklamne materijale, počev od flajera i letaka, odnosno vizit kartica, preko plakata i kataloga, pa do PR tekstova, te brošura. A naši prevodioci i sudski tumači će obraditi i romane, odnosno prozna i poetska dela, kao i beletristiku, ali i udžbenike. Ako je to potrebno, možemo da izvršimo i usmeno prevođenje sa češkog jezika na holandski. Prevodilac i sudski tumač će na osnovu informacija koje dobiju o samom događaju odlučiti da li će biti primijenjeno konsekutivno ili simultano, to jest da li je potrebno primijeniti prevođenje uz pomoć šapata. Također napominjemo i da svi zainteresovani klijenti kod nas mogu da dobiju i po posebno povoljnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje posljednje generacije. Cena prevoda sa češkog na holandski jezik ili sa holandskog na češki jezik je 2500 dinara po strani. Cena prevoda sa češkog na holandski jezik ili sa holandskog na češki jezik sa overom sudskog tumača je 2600 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.